Ayol ajoyib xilqat. Uning qalbini ming bo'lakka bo'lib tashlang. Orzu umidlarini sindirib uloqtiring. Ayol esa singan qalbini, yaralangan yuragini, sochilgan orzu umidlarini sekin asta birma-bir terib oladi-da, mag'rur yashashda davom etaveradi. Zero bu mening onamdir. Jannatim onam.
Farishtam.